Розділ четвертий. Я прийшов до тями. Голова боліла, рот був повний піску. Я лежав до лілиць. Пам'ять повернулася на своє місце, протовпившись крізь затори, і я розплющив очі. Навколо все залишалося чорно-білим, а ще сірим. Я виплюнув пісок, протер очі, прокліпався. Образу Логрусу вже не було. І я не міг пояснити, чому він так учинив зі мною. Сів, охопивши руками коліна. Схоже, я потрапив на слизьке. Усі мої надлюдські можливості, за допомогою яких звик подорожувати та спілкуватися, були заблоковані. Я не міг вигадати чогось кращого, ніж устати, обрати напрямок та й рушити вперед. Я здригнувся. Куди мені йти? Просто пересуватися і надалі серед цих одноманітних пейзажів? І тут пролунав ледь чутний звук, наче хтось делікатно відкашлявся. Я миттєво зірвався на ноги, озирнувся на всі боки. «Хто тут?» – запитав, змирившись із тим, що немає голосу. Кашель пролунав знову десь зовсім поряд. А тоді я почув і слова. «Маю для тебе повідомлення», – сказало щось, наче в моїй голові. «Що? Повідомлення? Ти де?» – намагався вимовити я. «Перепрошую», – проказав стишений голос. «Але для мене це нова справа. Почнемо з того, що я там, де й завжди. У тебе на зап'ястку. А Логрус, коли він тут вибухнув, надав мені додаткові властивості, аби я змогла передавати повідомлення».
«Фракір?»
«Так. Того дня, коли ти проніс мене крізь Логрус, мої здібності вперше розширились. І я навчилася відчувати небезпеку, пересуватися, долати ворога, а також до певної міри відчувати і мислити. Тепер Логрус додав ще телепатію та розширив мою інформованість у межах необхідних для передачі повідомлень».
«Навіщо це все?»
«Він поспішав, міг перебувати тут тільки мить, не більше, і лише таким чином зумів повідомити тебе про те, що відбувається».
Мені на гадку не спадало, що Логрус наділений інтелектом.
Пролунало щось схоже на хихотіння. Потім я відчув, як Фракір відповідає. «Інтелект такого рівня важко класифікувати. До того ж, гадаю, у більшості випадків він не має що говорити. Його енергія витрачається на інше».
«Добре. А чому він так налетів на мене?»
«Не навмисне. Це був побічний результат наділення мене новими властивостями, коли він побачив, що тільки через мене зможе передавати тобі більше, ніж окремі слова й образи».
«А чому він не міг затриматися тут надовше?»
«Особливість цієї місцини, яка лежить між тінями, така, що доступ до неї здебільшого закритий. І для лабіринту, і для Логрусу».
«Щось на кшталт демілітаризованої зони?»
«Ні, про перемир'я тут не йдеться. Просто обом образам украй важко проявлятися тут. Ось чому це місце залишається практично незмінним».
«Тобто це місце, куди вони не можуть дістатися?»
«Можна сказати і так.
А чому я раніше ніколи про нього не чув?»
«Мабуть, тому що сюди ніхто не може дістатися просто так».
«Добре, що там за повідомлення?»
«Воно полягає головним чином у тому, що тобі не варто знову намагатися викликати сюди Логрус. Тут таке викривлювальне середовище, що невідомо, як поводитиметься перекинута сюди енергія за межами якогось відповідного вмістилища. Це може бути небезпечно для тебе».
Я потер скроні, що пульсували болем. Принаймні, це трохи відволікало від болю в щелепі. «Добре», – погодився я з Фракір. «А він не надтякнув, що я маю тут робити?»
«Так, це випробування. У чому воно полягає, не можу сказати».
«У мене є вибір?»
«Що маєш на увазі?»
«Може я відмовитися брати участь?»
«Мабуть так, але я тоді не знаю, як тобі вибратися звідси».
«Мене що, випустять із цього місця наприкінці, якщо погоджуся грати?»
«Так, якщо ти залишишся живим. Навіть якщо не залишишся, теж випустять, я так гадаю».
«Тоді вибору справді нема».
«Вибір з'явиться».
«Коли?»
«Десь далі, на твоєму шляху, не знаю, де саме».
«Чому б тоді просто не переказати мені всі інструкції відразу?»
«Не можу, не знаю всіх одразу. Вони спливуть десь лише у відповідь на питання або на ситуацію».
«Ці інструкції можуть завадити тобі виконувати свої функції зашморгу?»
«Ні».
«Приємно чути. Дуже добре. То ти знаєш, що я маю робити тепер?» Так, ти маєш вибратися на найвищий схил, який бачиш ліворуч від себе.
Який?
Добре. Мабуть, йдеться про ту схожу на зламаний зуб скелю, що аж палахкотить білим, вирішив я. Отож, попрямував до неї схилом, що поступово забирав угору. Чорне сонце піднялося вище сірим небосхилом. Навколо панувало моторошне мовчання.
Аго, а ти знаєш, що ми знайдемо там, куди йдемо?
І коли це станеться? Спробував я дізнатися, звертаючись до Фракір. Певно, що відповідна інформація існує, отримав відповідь. Але не думаю, що ми її одержимо раніше, ніж дістанемося відповідної точки.
Сподіваюся, ти маєш слушність.
Я теж сподіваюся. Обраний шлях і далі забирав угору. Точно зафіксувати час я не мав змоги, але мені здалося, що до підніжжя Білої гори йшов година, а то й більше. На її схилах я не помітив ані відбитка ноги, ні інших прикмет життя. Але коли почав сходження, мені раз у раз траплялися стежини природного походження. Щось на кшталт уступів, і вони простяглися саме в напрямку Білого тімені гори. Поки я давав собі з ними ради, мусило сплести ще кілька годин, бо темне сонце проминуло зеніт і почало скочуватися на захід, що лежав позаду цього піка. Найбільше мене дратувала неможливість лаятися у голос. Звідки мені знати, що я дряпаюся з того боку, із якого треба? І як я натраплю на потрібне місце? Поцікавився я. Ти рухаєшся у правильному напрямку, запевнила мене Фракір.
Але ти не знаєш, скільки ще йти?
Ні, однак упізнаю місце, коли його побачу.
Сонце незабаром заховається за гору.
Ти й тоді зможеш побачити це місце і упізнати. Гадаю, коли сонце сяде, небосхил стане світлішим. Цей негативний світ прикольний. Хай там як, тут завжди щось залишається світлим, а щось темним. Отже, завжди є змога визначитися. А не скажеш, що, на твою думку, ми взагалі тут робимо? Проходимо один із цих грьобаних квестів, я думаю.
Віртуальний чи реальний?
Як розумію, в усіх квестах є потроху того, потроху цього. Але відчуваю, що цей більшою частиною існує в реалі. З іншого боку, усе, що трапляється між тінями, відгониться радше алегоричністю та емблематичністю, усім тим лайном, яким ви, люди, забиваєте свою підсвідомість.
Тобто, ти теж не знаєш.
Напевне, я не знаю, але ж медіум-відгадувач – це мій фах. Я знайшов опору для рук високо над головою, підтягнувся та підкорив наступний уступ. Трохи пройшов карнизом, тоді знову перебрався вище. Нарешті сонце сіло, але це не вплинуло на мою здатність бачити. Темрява і світло просто помінялися місцями. Продершись крізь осип 5 чи 6 метрів завширшки, я зупинився і роззирнувся, вивчаючи те місце, де опинився. Трохи вище на поверхні виднівся отвір, що вів у глиб гори. Я не став класифікувати побачене як печеру, бо вхід цей, принаймні, так мені здавалося, мав штучне походження. Наче хтось видовбав у схилі гори велику арку, аж таку, що під нею можна було проїхати верхи.
«Уяви собі!» – прокоментувала Фракір, смикнувши мене за зап'ясток. «Це таки вона!»
«Вона? Що означає вона?»
«Перша станція. Тут маєш зупинитися і дещо зробити, перш ніж рухатися далі».
«А саме?»
«Доцільніше зайти всередину та побачити на власні очі». Підтягнувшись, я вліз на карніз, підвівся і підійшов у притул до отвору. Арка світилася цим дивним світлом без джерела. Затримавшись на порозі, зазирнув усередину. Це нагадувало каплицю узагальненого типу. Тут був невеличкий вівтар з 2 свічками на ньому, позначеними мерехтливими чорними коронами. Уздовж стін тяглися лави, викарбовані в камені. Крім входу, біля якого я стояв, налічив ще 5 дверей. 3 на протилежній від мене стіні, 1 праворуч і ще 1 ліворуч. У центрі приміщення громадилися 2 купи бойових обладунків. Жодних символів, що допомогли б зрозуміти, до якого релігійного культу належить ця капличка, не було. Я увійшов до середини.
І що я маю тут зробити?
Маєш пильнувати до ранку свої обладунки.
Почув у відповідь.
От такої. Та припини. Сказав я, підходячи ближче, щоб оглянути цей мотлох.
Який у цьому сенс?
Щодо цього немає інформації. Я взяв із купи вигадливий білий нагрудник. Якщо б нап'яв на себе цю штуку, то був би викопаний лицар Галахад.
Галахад. Лицар круглого столу короля Артура. Один із шукачів Святого Грааля. У легендах, де він фігурує, часто підкреслена його непорочність, а Галахада вважають святим лицарем.
Здається, мій розмір. Я похитав головою і поклав цю штуковину на купу. Наблизившись до іншої купи, витягнув із неї дуже дивну сіру рукавицю з крагами. Відкинув її геть і ще понишпорив у купі. Інші частини бойового спорядження. На вигляд усе зроблено як на мене, от лише...
Що таке, Мерліне?
«Білі лахи», – відказав я. «Мабуть, міг би натягти хоч зараз, а ось ці обладунки з другої купи. Схожі на ті, що їх одягають у дворах. Щоб вони припали мені саме враз, мабуть, треба спочатку вбратися так, наче я в хаосі. Адже обидва ці комплекти мені підходять тим чи іншим чином. Але в будь-якому разі достатньо одного з них. То який з них я маю охороняти?
Гадаю, у цьому і полягає суть справи. Схоже, ти маєш зробити вибір».
«Ну, звичайно». Клацнув я пальцями. «Це ж треба, який я тупий. Мій зашмур має мені все розтлумачувати». Опустившись на коліна, я згріб обидва набори обладунків у одну купу страхітливо на вигляд. «Якщо маю їх охороняти, то охоронятиму все разом. Я не збираюся приставати на якийсь бік».
«Думаю, оте щось це не схвалить», – зауважила Фракір.
Я відступив на крок, подивився на утворену купу і мовив.
«Розкажи мені ще раз про це чатування. У чому воно полягає?»
«Ти маєш сидіти всеньку ніч і охороняти обладунки?»
«Охороняти від чого?»
«Від будь-чого, що, на мою думку, намагатиметься ними незаконно заволодіти. Від сил порядку чи хаосу», – пояснила Фракір.
«Еге ж, я тебе зрозумів. Тепер, коли я все це звалив докупи, прийти і спробувати поцупити якусь із цих штуковин, може будь-що».
Я всівся на лаву біля задньої стіни, ту, що простяглася між двох дверей. Приємно було трохи перепочити після виснажливого підйому. Але щось не припиняло мене гризти.
«А що мені з цього?» – запитав я.
«Тобто? Ну, припустимо, я не спатиму всю ніч і стерегтиму цей мотлох. Може, навіть щось сюди притарабаниться і націлиться на це манаття. Припустимо, я не дам його поцупити. Настане ранок, лахи цілісінькі залишаться тут, і я теж зостануся тут. Ну і що тоді? Що я на цьому виграю?»
«Тоді ти вберешся в обладунки, візьмеш зброю і вирушиш до наступного етапу своїх випробувань».
Я проковтнув позіх. «Знаєш, сумніваюся, що мені згодиться щось із цього добра. Я не люблю носити панцир, і мене влаштовує той меч, що маю». Я поплескав по руків'ю свого меча. Відчуття було якесь дивне, але я і раніше почувався дивно. Чому б нам не залишити цю купу лежати, де вона лежить, і не вирушити до другого етапу просто зараз? До речі, у чому полягає другий етап?
«Точно не знаю. Логрус скидає мені інформацію порціями, і вона спливає на поверхню, коли настає час для неї. Я навіть не знала про це місце, поки не побачила вхід до нього».
Потягнувшись, я склав руки на грудях. Обперся спиною об стіну. Витягнув ноги і схрестив їх.
«Тобто ми маємо стирчати тут, доки щось трапиться, чи ти отримаєш повідомлення для мене?»
«Точно? Розбудиш мене, коли це буде позаду», – мовив я і заплющив очі. І зап'ясток відчув різке, майже болюче смикання.
«Ні, так робити не можна», – запротестувала Фракір. «Ідея в тому, що ти не спатимеш усю ніч і чатуватимеш».
«І це лайно, а не ідея. Не збираюся грати в таку ідіотську гру. Якщо комусь потрібний цей мотлох, я готовий віддати його за відповідну ціну».
«Що ж, ти можеш спати, якщо бажаєш. Але що, як щось з'явиться сюди та й вирішить, що насамперед треба позбутися тебе, щоб не плутався під ногами?»
«Почну з того, що не вірю, ніби хтось може покласти око на цю купу заліза ще середньовічного, а надто забажати його поцупити. А наприкінці нагадаю, що це твій обов'язок попереджати мене про небезпеку».
«Слухаюсь, мій капітане», – Але це химерне місце. Що як мій хист тут не працює на повну силу?
Це серйозне запитання. Гадаю, у такому разі тобі доведеться імпровізувати.
Я задрімав. Наснилося, що стою посеред магічного кола, а до мене намагаються пробитися різні почвари. Проте, торкаючись бар'єра, вони перетворювалися на схематичні фігурки, схожі на мальованих мультяшних персонажів, і швидко зникали. Усі, крім Корвіна Амберського. Він посміхнувся кутиком рота і похитав головою.
«Раніше чи пізніше, тобі доведеться вийти з кола», – промовив Корвін.
«Тоді хай це станеться пізніше», – відповів я.
«І стикнутися зі своїми проблемами, бо вони нікуди не подінуться», – кивнувши, я додав.
«Але я відпочину».
«То це компроміс? Успіхів!»
«Дякую». Далі сон розпався на окремі картинки. Пам'ятаю, наче я простояв у колі ще трохи, намагаючись зрозуміти, як мені повернутися до... Не знаю точно, що мене розбудило, але не шум. Його б я не почув. Та раптом прокинувся і схопився на ноги. І перше, що я побачив, був карлик з обличчям, яке взялося плямами. Він закляк біля купи обладунків, скорцюбившись та вхопившись руками за горло.
«Що тут таке?» – спробував вигукнути я. Відповіді не було.
Я наблизився та опустився на коліна біля кремезного коротуна. Спробував намацати на сонній артерії пульс, але його не було. Натомість відчув, як щось лоскоче мій зап'ясток. І фракір, то стаючи незримою, то знову з'являючись, повернулися до спілкування зі мною.
«Це ти прибрала цього чувака?»
Я відчув, як вона тихенько запульсувала. «Самогубці себе не душать», – відповіла фракір.
«Чому ти мене не розбудила?»
«Тобі потрібно було відпочити, а я могла впоратися самотужки. Але між нами дуже сильний емпатичний контакт. Перепрошую, не хотіла тебе будити».
Я став на ноги. Довго я спав?
«Гадаю, кілька годин».
«Ані шкода, що так сталося. Ці лахи не варті чиєго життя».
«Тепер варті», – сказала фракір.
«Це правда. Тепер, коли хтось помер за ці штуковини, ти вже маєш повідомлення, що нам робити далі».
План стає трохи зрозумілішим, та ще не настільки, аби розпочинати діяти. Мусимо залишатися тут до ранку, щоби знати напевно.
«А інформація, яку ти маєш, кажи про те, чи знайдеться поблизу щось поїсти чи попити?»
«Так, за вівтарем має бути глек із водою. І буханець хліба. Але це можна буде взяти вранці. А впродовж усієї ночі ти маєш постувати».
«Я так би й зробив, якби сприймав цю справу серйозно», – сказав я, та й посунув до вівтаря. Зробив два кроки, і світ почав розвалюватися. Підлога в каплиці затремтіла. І я почув звуки уперше з тієї миті, як потрапив сюди. Низький гуркіт та скрегіт долинали до мене, зароджуючись десь глибоко під ногами. Повітря цього чорно-білого світу наповнилося роєм кольорів таких яскравих, що я мало не осліпнув. Тоді кольори промчали мимо і зникли, а каплиця розділилася. Білизна сконцентрувалася біля вхідної арки і набула такої інтенсивності, що я мав прикрити очі рукою. А в протилежному кінці кімнати зібралася цілковита, непроникна темрява, і двері, що були на дальній стіні, розчинилися у ній. «Що? Що коїться?»
«Щось жахливе», – відказала фракір. «Щось, над чим не маю влади».
Я стиснув руків'я клинка, що був при мені, намагаючись пригадати всі відомі заклинання. І не встиг зробити ще щось, як мене причавило жахливе відчуття чиїсь присутності. Відчуття було таке потужне, що зрозумів, витягти наразі клинок із піхов чи проказати якесь заклинання було б з мого боку не дуже обачно. За нормальних обставин я б негайно викликав образ Логрусу. Але наразі і цей шлях був для мене закритий. Хотів відкашлятися, але звуку не почув. А тоді просто у серці світлової плями щось згустилося, матеріалізувалося. Образ єдинорога, що сяяв на всі біч, наче тигр Вільяма Блейка, виокремився зі світла. Цитата з вірша англійського поета Вільяма Блейка. 1757-1827 роки життя. Тигр. Зі збірки пісні досвіду.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night.
Тигре, тигре, ти у ніч сяєш з нетрів на всібіч. Переклад українського вимирача. На нього було аж боляче дивитися, і я мусив відвести очі. Хотів знайти відпочинок для очей у глибокій прохолодній чорноті. Але і там його не було. Щось у темряві заворушилося, і я знову почув звук, наче скрегіт заліза по каменю. Його супроводжувало ще й голосне шипіння. Земля знову затряслася. У темряві заколисалися і посунули на мене хвилясті лінії. І перш ніж сяйво єдинорога проткнуло морок та висвітлило химерний абрис, я зрозумів, що бачу величезну голову одноокої змії, яка з'явилася в каплиці. Я втупився поглядом у точку між цими істотами, проте бачив кожну з них периферичним зором. Але хоч я намагався не дивитися на них, відчував на собі їхні погляди. Погляди єдинорога порядку та змії хаосу. Це було відчуття несприємних. Я позадкував і вперся спиною у вівтар. Обидві істоти ще трохи просунулися до каплиці. Єдиноріг нахилив голову, націливши ріг просто на мене. Змія раз у раз блискавично вистромляла язик у моєму напрямку.
«Послухайте, якщо хтось із вас хоче взяти ці обладунки та зброю, я не маю жодних заперечень».
Змія засичала. А єдиноріг підняв ногу і вдарив копитом об підлогу. Підлогою побігла тріщина, схожа на чорну блискавку. Вона зупинилася біля моїх ніг.
«З іншого боку, я не хотів вас образити цією пропозицією, ваші просвященства».
«Ти знову кажеш не те». Ледь чутно перебила мене Фракір.
«То підкажи, що маю казати».
Огризнувся я, намагаючись стишити свій внутрішній голос. «Я не... ой». Єдиноріг став дибки, а змія зробила кидок уперед. Я впав на коліна, не підводячи очей, бо їхні погляди пропікали мене, завдаючи фізичного болю. Я тремтів, у мене боліла кожна жилка. «Тобі пропонують грати за правилами». Не знаю, звідки у моєму хребті взявся цей металевий стрижень. Але я підвів голову і подивився на змію, а потім на єдинорога. Хоч очі в мене боліли та сльозилися, наче намагався дивитися на сонце, я це витримав.
«Ви можете змусити мене грати, але не змусити обирати. Моя воля належить лише мені. Я охоронятиму ці обладунки впродовж ночі, як ви від мене вимагаєте. Вранці я вийду звідси без них, бо не хочу їх надягати».
«Без них ти можеш загинути», – проказала Фракір, наче повторюючи чужі слова. Я здвигнув плечима.
«Якщо вибір має робити я, то обираю не ставити жодного з вас вище іншого».
Мене обвіяло гарячим і холодним вітром, наче зітхнув сам усесвіт. «Ти обереш», – передала мені Фракір. «Свідомо чи несвідомо, кожен обирає. Тебе просто просять формалізувати свій вибір». «А чому мій випадок такий особливий?» – запитав я. Знову це вітер. «Ти подвійний спадкоємець і ще маєш велику силу, і поза тим. Я ніколи не хотів мати жодного з вас за ворога». «Цього недостатньо.
Тоді вбийте мене просто зараз».
«Гру ще не скінчено».
«То продовжуємо».
«Ми не задоволені твоїм ставленням до гри».
«Навзаєм».
Ударив грім, і я впав непритомний. Моя відвертість, можливо, пояснювалася тим, що я відчував, гравців у цій грі важко усунути чи замінити. Отямившись, я відчув, що лежу розпластаним на купі наколінників, панцирів, грах, шоломів та іншого схожого добра. І всі ці гарні речі складаються із самих кутів та виступів, які штрикають мене куди попало. Усвідомлював ще потроху, пересвідчуючись, що в мене затерпли різні відповідальні частини тіла.
«Привіт, Мерліне!»
«Фракір?»
– назвався я.
«Довго я був у відключці?»
«Не знаю. Я сама щойно отямилася».
«Не знав, що шматок мотузки можна виробити».
«Я теж не знала. Це сталося зі мною вперше».
«Тоді сформулюю своє питання іншим чином.
Можеш сказати, чи довго ми були у відключці?»
«Відчуваю, що довгенько. Визирни назовні, тоді я спробую сказати точніше».
Я повільно зіп'явся на ноги, але не втримався і впав. Поричкував до вхідної арки, помітивши бічним зором, що з купи наче нічого не зникло. Підлога справді розтріскалася. Мертвий карлик таки лежав за купою. Визирнувши із печери, я побачив яскраве небо, всіяне чорними цятками.
«То що?»
– поцікавився, трохи зачекавши.
«Якщо я не помиляюся, незабаром ранок. Завжди найяскравіше перед світанням, адже так?»
«Приблизно так». Ноги мені пекло вогнем. Це поновлювалася циркуляція крові. Я змусив себе стати рівно, хоч і спирався на стіну.
«Отримала нові інструкції?»
«Ще ні. Маю відчуття, що з'являться на світанку».
Я дошкандибав до найближчої лави і упав на неї. «Якщо щось з'явиться сюди цієї миті, зможу хіба вдарити по ньому випадковим набором заклинань. Спати на обладунках – це збочення, майже так само незручно, як спати в обладунках».
«Кинеш мене на ворога, і я виграю для тебе час, як мінімум».
«Дякую».
«Як давно ти себе пам'ятаєш?»
«Мабуть, змалку, а що?»
«Пригадую свої відчуття, відколи вперше пройшла ініціацію на Логрусі. Але доки ми не потрапили сюди, все було наче уві сні. Я просто реагувала на життя, і це все».
«Ну, більшості людей теж так».
«Справді? Раніше я не могла мислити або спілкуватися так, як зараз».
«Це правда».
«Думаєш, це триватиме?»
«Що маєш на увазі?»
«Чи не може бути, що це тимчасовий стан? Може, мої здібності збільшили, щоб вони відповідали особливим обставинам, котрі є в цьому місці?»
«Не знаю, фракір»,
– відказав я, розтираючи ліву литку.
«Нам тобі подобається твій новий стан?»
«Так, мабуть, це нерозумно. Чому мене має хвилювати, що я його втрачу? Адже тоді навіть не помічу цього».
«Гарне питання. Та я не маю відповіді. Можливо, ти все ж таки отримала цей новий стан назавжди?»
«Не думаю. Хоча точно і не знаю».
«Тобто тебе лякає регрес?»
«Так».
«Тоді скажу ось що. Коли ми знайдемо шлях звідси, залишайся тут».
«Не можу так вчинити».
«Чому ні? Ти інколи була корисною, але я спроможний подбати про себе сам. Тепер, коли ти стала розумною, маєш жити власним життям».
«Але ж я чудовисько».
«А ми всі хто такі? Просто кажу, аби ти знала, що я не заперечуватиму».
Вона смикнулася ще раз і затихла. Я б попив водички, якби не боявся. Я сидів отак майже з годину, перебираючи в голові усе, що сталося зі мною останнім часом, шукаючи в цьому якусь логіку та ключ до розгадки.
«Схоже, наче чую твої думки»,
– раптом озвалася Фракір.
«Можу докинути тобі щось у тему».
«Невже? І що саме?»
«Той, хто переніс тебе сюди».
«Той, який був у подобі мого батька?»
«Так».
«І що маєш сказати про нього?»
«Він був не такий, як ці двоє, котрі були перед ним. Він був людською істотою, а вони – ні».
«Ти хочеш сказати, що це міг бути справді Корвін?»
«Не можу стверджувати, бо я його ніколи не бачила, але він не був штучно створеним, як інші, це факт».
«А тобі відомо, хто чи що ті інші?»
«Ні, знаю тільки, що вони мали дивну особливість, мені не зрозуміло».
Я нахилився, потер скронь, зробив кілька глибоких вдихів та видихів. У мене пересохло в горлі і нили всі м'язи.
«Продовжуй, я слухаю».
«Не знаю, як це пояснити. Пам'ятаєш, тоді, коли моя свідомість ще не пробудилася, ти необачно проніс мене крізь лабіринт на своєму зап'ястку?»
«Ще пак не пам'ятати. У мене надовго лишився шрам на руці. Так ти тоді відреагувала на це?»
«Те, що належить хаосу, і те, що належить порядку, погано поєднуються між собою. Але я вціліла. І в моїй свідомості є запис про цей досвід. Отже, Дворкін і Оборон, які приходили до тебе в тій печері...»
«Так».
«Їхні людські личини приховували пульсуючі енергетичні поля з геометричними конструктами.
То це схоже на комп'ютерну анімацію?
Можливо, не знаю.
А мій батько був інакший?
Так, але веду не до цього. Я впізнала їхнє походження.
Я весь перетворився на слух. Поясни, що хочеш цим сказати.
Ті завихрення, ті геометричні лінії, навколо яких побудовано ці фігури, це були ділянки лабіринту в Амбері.
Не може бути. Ти помиляєшся, Фракір.
Ні, раніше мені бракувало свідомості, але не пам'яті. Обидві перші фігури – це тривимірна проекція окремих ділянок лабіринту.
Навіщо лабіринтові створювати симулякрів, щоб морочити мені голову?
Я лише скромне знаряддя вбивства. Логіка – моє слабке місце поки що.
Фракір, якщо в цьому беруть участь єдиноріг та змія, то, припускаю, лабіринт теж може бути залучений.
Ми бачили Мерліні, що Логрус точно в грі.
А того дня, коли Корел пройшла крізь лабіринт, мені здалося, що він діяв розумно. Припустимо, що це так і є. Додамо його здатність створювати конструкти. То може це і є те місце, куди вони хотіли взяти мене зі собою? Чи Корвін закинув мене кудись до геть іншого місця? А чого від мене треба лабіринтові? І що хотів від мене мій батько?
Шкода, що я не вмію знизувати плечима,
відказала Фракір.
Це ж саме такі питання називаються, здається, риторичними.
Мабуть, так.
До мене почала надходити інша інформація, отож, гадаю, ніч добігає кінця.
Я підхопився з лави. Чи це означає, що мені можна поїсти і попити? Запитав.
Гадаю, можна.
Я метнувся стрілою.
У цих справах я новачок, тож не можна запитати, а чи не вважається за святотатство перестрибувати отак через вівтар?
Поцікавилася Фракір. Чорні язички свічок затріпотіли, коли я пролетів між ними. Дідько, навіть не знаю, кому присвячено цей вівтар. Гадаю, щоб виявити неповагу до чогось, треба принаймні це щось ідентифікувати. Коли я схопив жбан і зробив величезний ковток, земля легенько затремтіла. Але, можливо, ти маєш слушність, сказав я, мало не захлинувшись.
Я повернувся з глеком і буханцем, тепер же обійшовши довкола вівтаря, пройшовши повз карлика, який добів собі потроху, і знову сівся на лаву під задньою стіною. Почав їсти та пити, тепер уже повільніше.
І що далі? Кажеш, є нові повідомлення?
Із чатуванням ти впорався успішно. Тепер мусиш вибрати з обладунків та зброї те, що тобі до вподоби, а після цього пройти крізь двері. Одні з трьох, що на тій стіні.
Крізь які з них?
Одні двері належать хаосу, другі – порядку, а щодо природи третіх я нічого не знаю.
І як можна зробити свідомий вибір, коли нічого не відомо?
Гадаю, забороненими для тебе можуть виявитися усі шляхи, за винятком того, яким маєш пройти.
Але в такому разі я не маю вибору. Хіба не так?
На мою думку, прохід крізь певні двері буде обумовлений тим, що саме із заліза ти обереш для себе.
Я проковтнув хліб і запив його залишками води. Тоді підвівся. Добре. Подивимося, як вони діятимуть, якщо я не стану обирати. Шкода, що так вийшло із цим карликом.
Він знав, що робить, і які у нього шанси.
На це я не мав чого заперечити. Я підійшов до правих дверей, найближчих до мене. За ними відкрився яскраво освітлений коридор, що ставав дедалі яскравішим, а за кілька кроків від мене взагалі розчинявся в яскравому сяйві. Я пройшов трохи цим коридором, і ледь не зламав собі носа. Відчуття було таке, наче врізався у скляну стіну. Цілком логічно. Уявити, що це шлях, який виведе мене до світла, я не міг.
«Ти стаєш циніком просто на очах», – зауважила Фракір. «Цю твою думку я вловила».
«От і добре». До середніх дверей я наближався обережніше. Коридор за ними був теж довгим та ще й сирим. Тут можна було бачити трохи далі, але не було на що дивитися. Тільки стіни, стеля та підлога. Витягнувши руку перед собою, я пересвідчився, що шлях мені нічого не заступає.
«Схоже, це ті двері, що треба», – – зауважила Фракір.
«Можливо».
Я перейшов до лівих дверей, що відчинялися в непроглядну чорноту. Темно було хоч в око стрель. Пошукав приховану перешкоду, але тут її теж не було.
Тож я все ж таки маю вибір.
Це дивно, у мене нема жодних інструкцій щодо цього. Я повернувся до середніх дверей, зробив крок коридором. Позаду пролунав незрозумілий звук, і я озирнувся. Карлик сів на підлозі. Ухопившись за боки, він несамовито реготав. Я хотів повернутися до каплиці, але тепер щось завадило мені. Раптом картинка почала зменшуватися, так начебто я з прискоренням помчав у зворотньому напрямку.
«Я гадав, коротун дав дуба», – сказав я.
«І я теж так гадала. Він здавався мертвим за всіма ознаками». Я розвернувся в той бік, куди мене скеровували. Жодного прискорення не відчував. Може, це каплиця зменшувалася, поки я стояв нерухомо? Зробив крок уперед, тоді ще один, і ще. Звуку кроків не чув. Я простував далі. За кілька кроків підняв руку помацнути стіну ліворуч від себе. Там нічого не було. Я спробував торкнутися стіни праворуч. Знову нічого. Зробив крок праворуч і спробував знову. Нема нічого. Я залишався на однаковій відстані між двох стін тіни. Бурмочучи прокльони, кинув звертати на них увагу і пішов уперед розмашистою ходою.
«Що сталося, Мерлю?» «Ти відчуваєш стіни ліворуч і праворуч від нас?»
«Ні».
«Як вважаєш, де ми перебуваємо?»
«Йдемо між тінями».
«А куди прямуємо?»
«Поки що не знаю. Знаю, що йдемо шляхом хаосу».
«Що? Звідки ти це взяла?
Ви ж наче мали обрати якусь залізяку, що належить хаосу, аби нас пустили на цей шлях».
Вимовивши це, я ойкнув і кинувся себе оглядати. І знайшов його. Кинджал, що зачепився за розтруб мого правого чобота. Навіть у слабкому світлі я впізнав роботу вітчизняних майстрів.
«Нас із тобою надурили. Тепер я зрозумів, чому реготав карлик. Він підкинув мені цю штуку, коли я проходив повз нього».
«Але ти хаяка мав вибір між цим коридором і темним?»
«Твоя правда».
«А чому обрав цей?»
«Тут світліше».